Mirëmëngjes, nderuar Mirdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Vetëvendosje dhe LDK-ja arrin marrëveshjen për koalicionin qeverisës. Patundshmëria sektori më tërheqës për diasporën kosovare. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës nënshkruan sot paradite marrëveshjen për koalicionin qeverisës. Marrëveshja vjen gati 4 muaj pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që u mbajtën më 6 tetor. Udhëheqësit e dy partive, Albin Kurti dhe Isa Mustafa, bën publike detajet e marrëveshjes. Dëgjojmë bashkë Luljeta Krasniqin.
Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës kanë nënshkruar marrëveshjen për koalicionin e ardhshëm qeverisës në Kosovë. Marrëveshja është nënshkruar nga liderët e dy partive, Albin Kurti vetëvendosje dhe Isa Mustafa LDK. Dy liderët, Albin Kurti dhe Isa Mustafa, në një konferencë të përbashkët për media, njoftuan për arritjen e marrëveshjes dhe ndarjen e përgjegjësive në kuadër të qeverisë së re. I mandatuari për kryeministër të Kosovës, Albin Kurti, tha se me nënshkrimin e kësaj marrëveshje po jetësojnë ndryshimin e madh politik të 6-tetorit.
Ne tashmë e kemi nënshkruar marrëveshjen, jemi marrur vesh për të gjitha, përveç se për harmonizimin e programit, edhe për ndarjen e përgjegjësive në kuadër të qeverisë së re, ku ne do të bashkëqeverisim.
Kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, tha se të dy partit dëshirojnë që qeveria të jetë e suksesshme dhe, siç u shpreh ai, të realizojë pritjet e qytetarëve.
Ne kemi arritur marrëveshje, e vlerësojmë se është një marrëveshje e mirë, që është në dobi të Kosovës, është në interes të ndryshimeve të cilat domosdoshmërisht duhet të ndodhen në vendin tonë.
Sipas kësaj marrëveshje, qeveria e re e Kosovës e udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike do të kenë 15 ministri, 2 zëvendës kryeministra dhe rreth 33 zëvendës ministra. Ndërkaq kryetari i kuvendit të Kosovës do t'i takojë Lidhjes Demokratike të Kosovës. Lideri vetëvendosjes Albin Kurti tha se Glau Konjufsa, i cili ishte zgjedhur në krye të institucionit legislativ më 26 dhjetor, nuk do të jap dorëheqje, por do të marrë një post qeveritar. Ndërkësh çështja e presidentit nuk është pjesë e kësaj marrëveshje, ka thënë lideri LDK-s Isa Mustafa.
Sa i përket presidentit, ne marrëveshje mos jetë pjesë marrëveshjes që sot e kemi nënshkruar, jetë një çështje për cilën do të akordohemi unë dhe Zoti Kurti si lider politik dhe do të zhive në vatë që është në kohën që është dhe vazhdojshme që të zhive.
Të dy partit do të mbledhin gjaditës organet vendimarse që të miratojnë marrëveshjen. Më tre shkurt në seancën plenare të thirrur nga mandatari për kryeministër Albin Kurti, pritet të votohet për qeverinë e ardhshme të Kosovës të udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje dhe LDK. Kryeministri në detyri Kosovës, Ramush Haradinaj, më herët ka thënë se lajmi për arritjen e marrëveshjes është veprim i duhur dhe konkretizim i mirë që respekton rezultatin zgjedhor. Tashmë është e domosdoshme të formohet qeveria sa më shpejt, ka shkruar Haradinaj në llogarinë e tij në Facebook. Qeveria konsiderohet e zgjedhur nëse merr shumicën e votave, 61 e më shumë të gjithë deputetëve të kuvendit të Kosovës. Bazuar në numrin e deputetëve të vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike, shumica prej 61 votave është e pritshme të arrijet, pasi që në zgjedhjet e fundit parlamentare të mbajtura më 6 tetor, vetëvendosje fitoi 29, kurse LDK 28 ulse në kuvend. Këti numri i shtohen edhe votat e komuniteteve pakis, të cilat do të jenë pjesë e qeverisë po ashtu. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qytetarët e Kosovës, të cilët jetojnë në vende të ndryshme të Evropës, investimet e tyre i orientojnë kryesisht në patundshmëri. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspertë të çështjeve ekonomike kërkojnë nga institucionet kompetente në Kosovë që t'u krijojnë ambient më të përshtatshëm në mënyrë që këto investime të përqendrohen në biznese dhe në këtë mënyrë të ndikojnë edhe në zhvillimin ekonomik. Kronik e Nadia Hametit.
Sektori patundshmërive vazhdon të jetë më tërheqës për qytetarët e Kosovës, të cilët jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe kontinente tjera. Kjo vret edhe në të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës, ku gjatë muajve korrike gusht dhe shtator, kur dhe ka lëvizje më të shpeshta të diasporës drejt Kosovës, vlera e investimeve posaçërisht në patundshmëri është më e lartë. Vlera përgjithshme e investimeve të huaja për periudhën janar-nëntor të vitit të kaluar ishte 265 milion euro. Prej kësaj vlere vetëm gjatë 3 muajve korrik gusht-shtator janë investuar mbi 111 milion euro, prej të cilave rreth 80 milion euro në patundshmëri. Zyrtarët në Agjencinë për Investime dhe Përkrahje të Ndërmarrjeve në Kosovë, Kiesa, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, theksojnë se të dhënat tregojnë se dominojnë investimet ku është më tepër përqendruar diaspora Kosovës. Në top 10 të shteteve të cilat kanë investuar më së shumti në Kosovë janë Gjermania, Zvicra, Turqia, Britania e Madhe, Austria, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shqipëria, Slovenia, Franca dhe Bullgaria. Edhe përfaqësuesit e komunitetit të biznesit edhe ekspert për çështje ekonomike thonë se rënja investimeve të huaja dhe përqendrimi investimeve të diasporës në patundshmëri është shqetësuese. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se në një hulumtim të realizuar vitin e kaluar lidhur me investimet e diasporës, rezulton se mbi 76% e investimeve të tyre janë në patundshmëri, kurse 10% kanë deklaruar se kanë investuar në Kosovë, por që gjysma atyre kanë pas sukses.
Ata e shohin Kosovën si një vend jo të përshtatshëm për investime dhe të ngarkuan me taksa dhe bariera, sidomos për diasporën tonë.
Edhe profesori ekonomist Musa Limani në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thotë se investimet e diasporës po orientohen në patundshmëri për shkak se institucionet kompetente nuk paraqesin projekte adekuate për investime në sektor të tjerë, të cilet do të krijonin fitime për investitorët dhe rrjedhimisht edhe hapje të vendeve të reja të punës në Kosovë.
Është shumë e vërtetë se sipas një analize time diku 90% të ndihmave nga diaspora shqiptare shkojnë në patundshmëri, do thotë në blerje token, në ndërtim shtëpie, blerje banesave e kështu me radhë, por nuk është faji tyne, është faji qeverisë që nuk përgatit programe për të orientuar këto investime në provincë.
Në anën tjetër, Agim Shahini thotë se institucionet e Kosovës duhet të kenë prioritet për mirësimin e fushës ligjore për tërheqjen e investimeve nga jashtë.
Ne duhet ta kthejmë këtë potencial në investime kapitale, në investime që gjenerojnë vende të reja të punës, dhe jo ata të shojnë Kosovë vetëm për të pa, për të blerë shtëpia dhe banesa.
Në një përgjigje me shkrim nga Agjencia për Regjistrimin e Biznesit, thuhet se investimet e realizuara se fundmi në Kosovë janë përqendruar më shumë tek energjia ripërtritshme, minjera, ndërtimi, turizmi dhe shërbimet financiare. Përveç investimeve direkte, trendi i dërgesave të parave nga diaspora kosovare apo remitencave ka shënuar rritje viteve të fundit. Parat emergjimtarëve të dërguar në Kosovë për 9 muajt e vitit të kaluar kanë tejkaluar vlerën prej 700 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Maqedonia e Veriut duhet të marrë datën për nisjen e bisedimeve me Bashkimin Evropian. Madje kjo, sipas ambasadorit italian në Shkup Carlo Romeo, pritet të ndodhë në mars në samitin e Këshillit Evropian. Diplomati italian thotë se data e bisedimeve duhet t'i jepet edhe Shqipërisë. Sa u përket reformave, Brenda Bejsa e vlerëson se ato duhet të zhvillohen paralelisht me zgjerimin. Ndërkohë drejtuesit e institucioneve dhe të partive politike në Shkup kanë vlerësime të ndryshme nëse kësaj radhe do të merret data e bisedimeve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria duhet të nisin negociatat e antarësimit me Bashkimin Evropian, ka deklaruar ambasadori i Italisë në Shkup Carlo Romeo. Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, ambasadori italian thotë se qëndrimi i shtetit të tij është që paralelisht me metodologjinë për reformat brenda BE-s të zhvillohet edhe procesi i çeljes së negociatave me këto dy shtete. Ai thotë se Italia është për një proces më efikas dhe dinamik të zgjerimit dhe jo për ndërlikimin e procedurave.
Enlargement policies is still a fundamental, a crucial EU's
Politika e zgjerimit edhe më të jashtë fundamentale për bashkimin evropian, BE-ja duhet të jetë më e përgatitur për zgjerime të reja. Konsiderojmë se metodologjia e re duhet të realizohet paralelisht me reformat brenda Unionit, pra mund të zhvillohet paralelisht me procesin e hapjes së bisedimeve, që sipas natyrës është një proces i gjatë dhe që bazohet në sistemin meritor të çdo shteti potencial për antarësim në BE. Ne nuk kemi për komplikimin e procesit, por të kemi një proces më dinamik dhe efikas. Nuk duam që debati për mekanizmin e ri të shndrohet në kusht të ri që do të çonte në shtyrje në sërishme të negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, ka deklaruar ambasadori italian Carlo Romeo, duke theksuar se pritjet e tij janë që data e bisedimeve për Shkupin dhe Tiranën të jepen në mbledhje në Këshillit Evropian në mars.
The position of Italy of my country is very clear, very transparent.
Pozicioni i Italisë është shumë i qartë dhe transparent. Ne shpresojmë se Maqedonia e Veriut shumë shpejt do të nisë bisedimet me BE-n. Besojmë se kjo do të ndodhë në samitin e ardhshëm të Këshillit të BE-së në mars. Në samitin e majit në Zagreb mes BE-së dhe Ballkanit Perëndimor nuk do të ketë vendim për hapjen e negociatave, pasi ky samit nuk do të mbahet për këtë çështje. Pra ne shpresojmë se kjo do të ndodhë në mbledhjen e Këshillit në mars. Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria kanë përmbushur të gjitha kriteret për nisjen e bisedimeve të antarësimit. Kjo duhej të ndodhte në tetor të vitit të kaluar, por fatkeqësisht të gjithë ishim të dëshpëruar që kjo nuk u bë, ka deklaruar ambasadori italian, duke bërë të ditur se javën që vjen do të publikohet metodologjia e re për zgjerimin e BE-s. Drejtuesit e institucioneve të Maqedonisë së Veriut janë optimistë për një vendim pozitiv. Por tani janë të përmbajtur nga parashikimet në veçanti pas samitit të tetorit të vitit të kaluar, kur Maqedonisë së Veriut, siç thon, padrejtësisht nuk i u dha data e nisjes së bisedimeve.
Pas asaj që ndodhi në tetor, un tash nuk bëj premtimet precize me që premtimet u alë Bashkimit Evropian t'i bën, me që përgjegjësia tani është e tyre, kurse premtimet tona janë drejtim të asaj se ne do vazhdojmë të punojmë për samitin e marsit me 26 mars. Do ketë një raport jashtëzakonshëm në shkurt, i ndryshëm nga i rregullt që është në prill, dhe ky raport jashtëzakonshëm të mirët si bazë për një vendim në mars.
Ka deklaruar zëvendëse kryeministri për çështje evropiane Bujar Osmani. Partitë politike ndërkohë kanë qëndrime të ndryshme mbi pritjet e tyre nga zhvillimet në mars dhe në maj. Ishte kryeministri Zoran Zaev, kryetari Lidhje Socialdemokrate që është në qeveri, thotë se kësaj radhe vendimi do të jetë pozitiv.
Oçekuame datum za početok na pregovori čas poskoro. Objavljeno beše na samitot në Evropskata Unija, në Evropskiot Sovet.
Një orë më parë presim datën për fillimin e bisedimeve. Në samitet e Bashkimit Evropian dhe të Këshillit Evropian, u tha se kjo do të ndodhë në muajin maj, në samitin e Zagrebit. Unë besoj në vendim pozitiv, pra çelja e negociatave duhet të ndodhë sa më shpejt që të jetë e mundur, ka deklaruar Zaev. Por nga opozita Maqedonas janë pesimiste për ndonjë vendim pozitiv për shkak të, siç thon, ngjecjes së proceseve, në veçanti në gjyqësor, për shkak të shumë aferave ku si pasaj janë përfshirë zyrtar të lartë shtetëror.
Zhall Maqedonia nema da dobije datum, nema da dobije pozitivno.
Për fat të keq, Maqedonia nuk do të merr datën, nuk do të merr vendim pozitiv nga ana institucioneve evropiane derisa të mos ketë një kthesë pozitive serioze në politikën e qeverisjes aktuale, ka deklaruar zëdhënësi i VMRO DPMNE-s Naum Stoilkovski. Maqedonia e Veriut statusin e shtetit kandidat e ka marrë që në vitin 2005, por nisja e bisedimeve të antarësimit ishte kushtozuar me zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Pas mbylljes së këtij problemi në qershor të vitit 2018 dhe vlerësimeve pozitive se janë përmbushur edhe kritere tjera, ky vend është në pritje të nisjes së bisedimeve të antarësimit me BE-n. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.